Республикадагы 7800 сугыш ветеранына һәм тыл хезмәтчәннәренә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы медальләре тапшырылачак. Медальләрне тапшыру тантаналары 1 апрельгә кадәр дәвам итә. Шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның барысына да үзләре яшәгән муниципалитетның мактаулы гражданины исеме биреләчәк. Хәзерге вакытка бу исемне 146 фронтовик алган. Жыл сайын ветераннар 10 мең сум акчалата түләү ала. Быел җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан 55 мең һәм 80 мең сум күләмендә түләүләр каралган. Республикадагы иң өлкән тыл хезмәтчәне Алабугадан Галия Салихова, аңа 107 яш. Бөек Ватан сугышында катнашучылар арасында иң өлкәне Ютазы авылында яшәүче Мөхтәрәмә Хәйретдинова, аңа 105 яш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары буенча республика бюджетыннан федераль түләүгә өстәмә рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү каралган. Бөек Ватан сугышы инвалидларына, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, икенче бөтендөнья сугышы чорында фашистлар һәм аларның союздашлары тарафыннан төзелгән концлагерьларның, башка мәҗбүри тоту урыннарының, балик булмаган элеккеге тоткыннарына 50 мең сум, Бөек Ватан сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тол хатыннарына 10 мең сум күләмендә акча түләнә. Бу акчаларны апрель-май айларында күчерәчәкләр. Татарстанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган җиңүгә кадәр 80 көн акциясе дәвам итә. Яшьләр арасында тарихи хәтерне саклауга, Кызыл армия каһарманнары, совет халкының хезмәт батырлыгы, буыннар дәвамчылыгы турындагы истәлекне мәңгеләштерүгә юнәлдерелгән төрле планлы чаралар уза. Җиңүгә кадәр 80 көн акциясе 9 майда Казанның мең еллык мәйданында хәрби патриотик тәрбия учреждениеләре, хәрби техника, оборона өлкәсе предприятиеләренең казанышлары күргәзмәсе белән тәмамлана. Телеграм каналларда көн саен сугыш вакыйгалары, каһарманнар турында фактлар, шәхси архивлардан алынган вакыйгалар, ветераннар, тыл хезмәтчәннәре истәлекләре, чаралар турында мәгълүматлар урнаштырыла. Россия студентлар отряды, җиңү десанты, хәтер вакытысы акцияләре башланды. Татарстанның эзләнү отрядлары, Кызыл армия сугышчыларының һәлак булган һәм җәсәтләре җирләнгән урыннарны билгеләү, совет солдатларының табылган медальоннарын туган нарына тапшыру өчен экспедицияләргә бара. Инде традициягә әйләнгән башка чаралар, Георгий тасмасы, Кызыл канафер, җиңү диктанты, башка акцияләрдә узачак. Казан бюджетыннан Казандагы кайбер сәламәтлек саклау объектларын капиталь ремонтлауга 413 миллион сумга якын акча бүлеп биреләчәк. Бу акчага Исаев урамында урнашкан сугыш ветераннары госпитале, профессор Камил Зиядинов исемдәге 18-нче үзәк шәһәр хастаханәсе һәм стационар бинасы төзекләндереләчәк. Шулай ук әлеге дәвалау учреждениеләренә җиһазлар сатып алу, биналарның территорияләрен төзекләндерүдә каралган. Барлык эшләрне дә быелның 1 декабрына кадәр тәмамларга ниятлиләр. Казанда ел укытучысы 2025 конкурсына йомак ясалды. Идел буе районы 129-нче мәктәбенең информатика укытучысы Дерлан Аймаган Бәтов абсолют җиңүче булды. Бүләкләү тантанасы Казан ратушасында узды. Иң яхшы педагогларга бүләкләрне Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, башкала мэры Илсур Метшин тапшырдылар. Конкурсның төрле номинацияләрендә җиңүчеләр шәһәрне республика этабында тәкъдим итәчәк. Илсур Метшин шәһәр мәктәпләрендәге инфраструктураның соңгы елларда сизелерлек яхшыруын билеп үтте. Алар компьютерлар, лаборатур җиһазлар, уку әсбаплары белән тиешенчә тәэмин ителгән. Ул педагогларга балаларны патриотик тәрбияләүгә керткән өлешләре, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Илсур Хадиуллин педагог һөнәренең шәһәр һәм республиканың киләчәге өчен әһәмиятле булуын ассызыклады. Казан педагогларының дөньякүләм дәрәҗәдәге уңышларга ирешергә сәләтле булуларын әйтте. спорт, алкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қазанның Акбарс командасы Шираттағы ойынны 8 мартта Татнефт Бұз сарайында Омскінің Авангард командасы білән өткере. Ұшырашу күнізгі сәғат 5-те башлана. Әліге Қазанылар 62 ойында 80 ашқу жиып, Күншігіш конференциясының турнир таблицасында 4-ші орында бара. Узған турда кеше Акбарс Қазанда Екатеринбургның Авангард командасын 3-ке 1 есебіне жеңді. Хауа тұрышы турында.
Бүгін 6 март пенжешембі күні бұлытлы хауа орны білән қар, жіпші қар. Жел күн якын батыштан тезлігі секундына 5-10 метр, орны білән 14 метрға қадар күшейшен. Хауа температурасы 4 градус салқыннан 1 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық атмосфера басымы 738 миллиметр.